Lai uzlabotu savu finanšu situāciju, aptuveni katrs 10. Latvijas iedzīvotājs ir apņēmies nosegt esošās kredītsaistības, bet katrs 5. Plāno lūgt algas pielikumu, strādāt vīšstundas vai meklēt papildus darbu, lai piepelnītos, liecina Luminor bankas veiktie aptaujas rezultāti. Aptauja tika veikta decembra beigās, apturot vairāk nekā 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Luminor biznesa attīstības vadītāja Jekaterina Ziniča turpina stāstot vairāk par Latgales reģiona iedzīvotāju finanšu situāciju un plāniem to uzlabot.
15% Latgales reģiona iedzīvotāju apņemušies neizmantot ātrus īstermiņa kredītus, kas ir ļoti pozitīva tendence, es teiktu. Ap 4% gatavi izglītoties, lai prasmīgāk un efektīvāk pārvaldītu savas finanses. Kopumā no aptaujātiem ap 40% pārliecināti, ka šogad viņu finanšu situācija nemainīsies, kas arī ir ļoti pozitīva zīme.
Tomēr aptauja apliecina arī Latgales iedzīvotāju finanšu nestabilitāti. Lielai daļai nav iespējas izveidot uzkrājumus.
Svarīgi, protams, atzīmēt, ka joprojām piektajai daļai Latgales dzīvojušiem nav uzkrājuma, lai izdzīvotu sastopoties ar negaidītām finanšu grūtībām. Es teiktu, ka latgalieši biežāk kā citu reģionu iedzīvotāji norada, ka esošo uzkrājumu viņam pietiktu, lai izdzīvotu tikai vienu mēnesi. Un tādi ir ap 20%, kas ir pietiekami liels procents. Bet tajā pašu laikā līdzvērtīgam skaitam esošu finanšu situācija un uzkrājumi pietiktu, lai izdzīvotu vairāk nekā 6 mēnešiem, kas ir ļoti līdzvērtīgs vidējiem radītājiem visā Latvijas teritorijā.
Jautājot iedzīvotājiem par viņu finanšu stabilitāti, vairums atzīst, ka negatīvi izjūt to, ka dzīve turpina sadārdzināties.
Kādas finanses tādas, ka tikai pensija vairs nekas nav, bet maksājumi ir.
Vai jums pietiek ar savu pensiju, lai samaksātu izdevumus?
Nē, bērni palīdz.
Bet kaut ko ietaupīt, tad nesanāk nemaz.
Vasarā vēl tā brīvāk var padzīvot, bet ziemā tikai nolīdz.
Veikalā viss ļoti strauji kļuva dārgāks un ir grūti izdzīvot ar savu naudu, ar savu algu.
Strādājat kaut kur?
Nē, es mācos tehnikumu, bet mans tētis strādā un es vienkārši redzu, kā par vienu summu var pakāpeniski mazāk un mazāk produktus iepirkt.
Lai varētu finansiāli nodrošināt ģimeni, ir jāmeklē papildus ienākuma avoti.
Jā, viņš ļoti daudz strādā un es tiešām redzu to, ka viņš tiešām visu laiku strādā arī sestdienās un svētdienās un viņš ļoti cenšas, lai tiešām mums pietiktu finanšu.
Nu, ir kā ir, neko nevar darīt. Vajag kaut kur ekonomēt, pieticīgāk dzīvot. Varbūt mazāk braukāt, kaut kādas gardumas, saldumas nepirkt.
Vīrietis strādā celtniecībā un meklē vēl papildus darba iespējas. Ir jāstrādā vairāk, jo dzīves dārdzība pieaug straujāk nekā alga.
Drusku kaut ko palielina, bet tas ir salīdzinām ar cenām nav tā. Diemžēl.
Centrālās statistikas pārvaldes darba samaksas statistikas daļas vadītāja Lija Luste, komentējot vairāk par vidējo atalgojumu valstī, atzīst, ka tas visos reģionos gadu no gada pieaug par kādiem 5-6%. Tomēr nemainīgi pēdējos 10 gados Latgalē tas ir viszemākais, savukārt augstākais pie Rīgā un Rīgā.
Vidēji 20. Gadā pirms nodokļu nomaksas Latgales reģionā alga bija 793 eiro, bet no rokas, ko saņem neto vidējā, bija 601 eiro. Salīdzinot, piemēram, ar Rīgas reģionu, kur pirms nodokļiem tā bija 1276, bet nodokļiem 933. No reģioniem lielāka atšķirība ir tieši ar Pierīgas reģionu. Tur, piemēram, 20. Gadā kaut kur par 40% augstāks vidējais atalgums Pierīgas reģionā nekā Latgalē. Salīdzinot ar Kurzemi, Zemgali kaut kur 22%, un mazāka atšķirība ir salīdzinot ar Vidzemes reģionu 15%.
Skatot šā brīža datus par aizvadīto gadu, jāteic tieši Latgalē bruto darba samaksa pieauga visstraujāk, palielinoties par 13%, un aizvadītā gada 3. ceturksnī sasniedza 912 eiro uz papīra. Tomēr, neraugoties uz to, salīdzinot ar galvaspilsētas datiem, jāsacina, ka Latgalē vidēji pelna par 36% mazāk nekā Rīgā. Lāsma Zūtvītola, Latvijas radio studija Latgalē.